Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Бугарската новинска агенција БГНС вчера го објави билатералниот протокол што наводно бугарското МНР го испратило до тамошната собраниска комисија за надворешна политика за да биде разгледан во пакет со францускиот предлог. БГНС пишува дека во протоколот стои вметнување на бугарите во македонскиот устав, откажување од македонското малцинство во Бугарија и заедничко честување на историски личности за кои има согласност од Комисијата за историски прашања. На документот, како што пренесува агенцијата, се работело на почетокот на јуни. Еден дел бил преглед на досега постигнатото, а вториот за тоа што треба да се направи во иднина. Барањата биле поделени во две фази, краткорочни и долгорочни. Бугарија има и дополнителни барања во врска со говорот на омраза, отворање на архивите на тајните служби и рехабилитација на жртвите од комунизмот. Во документот се предвидува и личностите за кои има некаков компромис во заедничката комисија да бидат објавени и прифатени за заеднички прослави. Во нив конкретно е спомнат само цар Самуил, а се предвидува промена на надписите на неговите споменици, како и на тврдината во Охрид, според текстот договорен во историската комисија. Во исто време БГНС забележува дека во протоколот го нема делот за Гоце Делчев, за Илинденското востание или за ВМРО, кои се и најспорни за историчарите од двете страни и се дел од рамковната позиција. Кога за овој документ и за францускиот предлог би дискутирала собраниската комисија, се уште не е познато, иако најавите беа дека ќе се случи најдоцна до синоќа. Во меѓувреме, бугарскиот председател Румен Радев постави нов услов за повлекување на ветото, тоа е при промената на македонскиот устав, за која тврди дека веќе е договорена, македонските бугари да се впишат како конститутивен народ, рамноправен со сите други во државата, а не како малцинство. Радев побара бугарската влада да не се крие зад собранието и да се изјасни за предлогот, кој според него е најдоброто нешто што може Бугарија да го добие во моментов. Радев вели дека предлозите на француското председателство за Македонија се најдобрите и најправедните во моментов, не само за Бугарија. Иако генерално позитивно се оценува предлогот, дел од бугарската опозиција е против со образложение дека тоа ги погазува националните интереси на Бугарија. Најголемиот проблем им е делот кој предвидува признавање на македонскиот јазик. Македонската влада уште нема официјален коментар на францускиот предлог за македонско-бугарскиот спор. Владата информира само дека се чека усогласување во сите членки на ЕУ. Единствено што постојано го повторува македонската влада е македонскиот јазик мора да биде чист македонски јазик во преговарачката рамка. Нашиот став како влада е дека преговарачката рамка треба да биде мултилатерален документ што содржи рамка за преговарање во однос на пристапување кон ЕУ како организација на држави членки, дека билатералните прашања треба да се решаваат на билатерално ниво, изјави вчера премиерот Димитар Ковачевски во одговор на новинарско прашање дали земјава го има сменето ставот дека нема да прифати билатералните прашања да влезат во преговарачката рамка.
Преговарачката рамка треба да биде мултилатерален документ во кој што се разговара и во кој што се става рамка за преговарање во однос на пристапување кон Европската унија како организација на држави членки, а додека билатералните прашања треба да се решаваат на билатерално ниво со државите со кои што тие постојат. И затоа постои и договорот со Бугарија и договорот, преспанскиот договор со Грција.
Премиерката на Финска, Сана Марин, вчера престојуваше во еднодневна работна посета на Македонија. Посредбите со македонскиот премиер и со министрите се одржа заедничка пресконференција на Ковачевски и на Марин. Финската премиерка изрази желба Македонија да ги почне преговорите со Унијата.
Позицијата на Финска е многу јасна за ова, сакаме да ве видиме како дел од Европската унија во иднина и сакаме сите да се движиме напред.
Во однос на протоколот од бугарското МНРа, Ковачевски изјави дека тој се уште не е пристигнат во нашето МНРа. Недозволиво е Димитар Ковачевски и Бујар Османи да молчат за францускиот предлог за решавање на бугарскиот спор со Македонија. Со така наречениот француски предлог не се решаваат проблемите на државата, не се почнуваат преговори, туку се дава услов ако сакаме да ги почнеме преговорите. Ова во името на ВМРО-ДПМНЕ е на пресконференција го изјави Марија Митева, портпарол на партијата.
Со предлогот се задира и во идентитетот и во јазикот. Иако наведум се чини дека јазикот е решен. Сепак се остава простор на Бугарија со декларација да го објасни својот поглед на јазикот. Целта на предлогот е сите барања на Бугарија да влезат во рамка на преговори, а имплементацијата на истите да ги следи посебна комисија. Со тоа, проблемот кој до вчера бил со Софија, сега Македонија треба да го има со целата Европска унија. Ова е дебакал за македонската дипломатија, но каут за нацијата.
Партијата Левица бара прекин на преговорите со Бугарија. Повторно повикуваме на итен прекин на преговорите со Бугарија и апелираме и останатите парламентарни партии да излезат со ваков став, во спротивно ќе бидат директни учесници во уште едно национално предавство. Ако Европската унија не може да го прифати македонскиот народ, јазикот, државата и културата, такви какви што се, тогаш дојдено е време за нова надворешно политичка алтернатива, соопштува Левица. Опозицијата најавува континуирани протести, целосна блокада на парламентот, блокада на патиштата, протести низ градовите, блокада на процедурите на системот, а се разгледуваат и сите опции на граѓанска непослушност. Ова е планот на ВМРО-ДПМНЕ, ако владеачката коалиција на СДСМ и на ДУИ и натаму не се согласува да распише предвремени парламентарни избори. Но пред да се радикализираат активностите, партиски тимови на ВМРО-ДПМНЕ летово ќе ги обиколуваат населените места со цел обшта мобилизација на народот против власта, рече портпаролот Димче Арцовски.
Ковачевски и Ахмети треба јасно да знаат дека граѓаните бараат промена на оваа криминална власт и дека единствено, ама единствено решение се само предвремени парламентарни избори. И нема друго решение. Тоа е единственото решение.
СДСМ пак ја повтори пораката на премиерот и лидер на партијата Ковачевски од завчера по состанокот со коалиционите партнери, а таа гласи Мицкоски да се откаже од блокади, а прашањето за избори е затворено и тие ќе се одржат во 2024 година. Пратеникот Мартин Костовски рече.
Сега, откако темата за парламентарните избори е затворено прашање до 2024 година, Мицковски треба да се откаже од натамошни блокади и обструкции.
Ковачевски завчера по средбата со владините партнери, откако го одби Мицковски за лидерска средба за предвремени избори, не откри детали како точно владата ќе се справува со најавената блокада на опозицијата, но нагласи дека ќе води секојдневен дијалог со нејзе во институциите.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.